Master Rapper ang naging taguri sa kanya at hindi matatawaran ang kanyang kabantugan at anak din siya ng mag-asawang bantog sa Pinilakang Tabing. Ngunit bantog man siya, bantog man ang kanyang pamilya, hindi nakaiwas si Francis Magalona sa isang malalang sakit at wala pang isang taon mula nung i-anunsyo yung kanyang sakit, siya ay binawian ng buhay. At sa pagkabawi sa kanyang buhay, maraming parangal ang ibinigay sa kanya. Galing sa presidente, galing sa kongreso, galing sa kanyang mga tagahanga. At isang makikita natin dito para may maiwan tayong magandang alaala ay maging mabuting tao tayo. Gumawa tayo ng mga bagay na marangal, bagay na kahanga-hanga at tayo ay maiiwang mabuting alaala. Ngunit pakatandaan natin na yung mabuting alaala ay iba doon sa haharaping walang hanggan. Kung ikaw man ay may maiwang mabuting alaala bilang isang mabuting tao, yung kabutihan hindi po sapat yan bilang pangharap sa ating hinaharap na walang hanggan. Kaya't ano siya sa walang hanggan, hindi natin masasabi. Ngunit ang napakahalaga na ipangharap natin sa ating sarili ay ako ba, ikaw ba ay may pangharap sa walang hanggan. Hindi lamang kung may maiiwan kang mabuting alaala, kundi yung hinaharap na walang hanggan, hindi sapat ang sabihin na ikaw ay mabuting tao. Mabuting bagay yung hangarin natin na makapag-iwan tayo ng mabuting alaala sa ating kamatayan. Ngunit mas mahalagang usapin ay hindi yung iiwan ng alaala, kundi ang haharapin na walang hanggan. At sa pagharap sa walang hanggan, walang ibang sagot kung hindi ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga ganito kahalaga yung ebanghelyo. Kaya dito sa pinag-aaralan nating sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia ay makikita natin ang masasabi nating pinakamatalas niyang panulat sa isang iglesia. At ang dahilan ay sapagkat ang iglesia dito sa Galacia ay naikompromiso yung ebanghelyo. Kaya nga't ito yung natatanging sulat ni Pablo na niwala siyang pagpapasalamat sa kanyang pambungad, kundi agad-agad siyang masasabi nating tumalon doon sa pagsaway sa iglesyang nagkompromiso ng ebanghelyo. Kaya't napakahalaga po na malaman natin at pakapanghawakan natin, ipagtanggol natin ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ang pinakabigat ng kanyang tema dito sa mga taga-Galacia ay yung panagot sa batas ng Diyos. At alam nyo, yan po ang pinakatema ng ebanghelyo. Maraming mga gumagamit ng ebanghelyo para sabihin na ang tema ay pangkapayapaan o pang-personal na katangian. Eh yan po yung mga maling pag-unawa ng ebanghelyo. Ang pinakalaman ng ebanghelyo ay paano ka sasagot sa batas ng Diyos. Ang batas na humahatol, ang batas na may bintang, ang batas na magpaparusa, at ang sagot ng ebanghelyo ay si Hesukristo. Kaya't walang ibang panagot, kundi si Hesukristo lamang. At dito nga sa ating pinag-aaralan ng mga kabanata, kabanatang 5, makikita natin na napakaganda ng buod ni Pablo tungkol sa ginawa ng ebanghelyo sa sino mang sasampalataya kay Hesukristo. Ginamit niya ang salitang kalayaan, pinalaya ang isang nanampalataya kay Hesukristo. At ang naging babala niyang karagdagan dito ay, kung ikaw ay pinalaya, huwag ka nang magpaalipin. Ang ibig sabihin, may mga bagay na patuloy na maririnig nating mga turo na ang resulta ay alipinin lamang ang ating pananampalataya. At ganyan ang pinakitang maliwanag ni Apostol Pablo. At ngayon ay ayan ko kayong buksan ninyo ang inyong mga Bibliyang muli sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Ang ating konsentrasyon ngayon ay sa talatang 5 at 6. Ngunit umpisahan muli natin sa unang talata, Galacia, kabanatang 5. Ating basahin mula 1 hanggang 6 na mga talata. Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Makinig kayo, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung kayo'y patutuli, si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. At muli kong pinatotohanan na bawat taong nagdaragdag ng pagtutuli na siya'y may pananagutang tumupad sa buong kautusan. Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong mga nagnanais ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyaya. Talatang 5 at 6. Sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu, sa pananampalataya ay naghihintay tayo sa pag-asa ng katuwiran. Sapagkat kay Kristo Jesus ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Dito, pinaliwanag ko nung nakaraang linggo ang isang napakahalagang bagay na kung tayo'y talagang mananampalataya kay Jesucristo, isang peligro na iwasan natin ay yung pagdaragdag kay Jesucristo. May mga taong magsasabing, hindi ako laban sa Ebanghelyo. Naniniwala akong ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Jesucristo, pero pagkatapos nilang sabihin yun ay may idaragdag sila kay Jesucristo, pero dapat tayong magpakabuti. O kay Jesucristo, pagkatapos dapat tayong miyembro ng simbahan. O kay Jesucristo, pagkatapos ay bautismo. O kaya yung mga tuntunin o mga pagbabawal na ganito para tayo malubos na tanggapin ng Diyos. Ang sinabi ko nga nung nakaraang linggo, kung hindi si Jesucristo lamang, wag na lang siya. Ganyan ang presentasyon ng Biblia tungkol sa Ebanghelyo. Si Jesucristo at si Jesucristo lamang. At kung si Jesucristo lamang, ang pagtanggap sa kanya ay pananampalataya lamang. Kaya pinagsama niya ng mga tinatawag nating reformers, solus Christus, si Kristo lamang, at ang isinama nila ay sola fide, pananampalataya lamang. Hindi mo tinatanggap si Jesucristo ng paggawa, hindi mo tinatanggap si Jesucristo ng pagbautismo, hindi mo tinatanggap si Jesucristo ng mga bagay na mabuti yan, subalit hindi iyan ang pagtanggap kay Jesucristo. Ang tanging pagtanggap kay Jesucristo ay sa pananampalataya lamang. Ngayon, alam ko ang malimit na magiging pangsalungat, pagtutol ng mga tao ay kung sabihin natin na walang dagdag kay Jesucristo, walang dagdag sa pananampalataya, ano na ang pinagkaiba ng isang Kristiyano sa isang hindi Kristiyano sa kanyang pamumuhay? Kung sabihin mong pananampalataya lamang, maaring ang nananampalataya ay mamuhay ng walang anumang pamantayan ng Diyos, mamuhay siya ng walang anumang kabutihan, at sasabihin mo pa rin na siya ay sa Diyos dahil sa siya ay sumampalataya kay Jesucristo, may laman ang ganyang pagtutol, at yung batayan ng pagtutol na yan alam ni Apostol Pablo. Kaya nga dito sa mga susunod na mga talatang ating pag-aaralan, ay yan na ang salungat o yan ang pagtutol na sinasagot ni Apostol Pablo. At dito nga sa ating binasa sa talatang 5 at 6, yan ang sinasagot ni Pablo. Yung bang nanampalataya ay maaring magkaroon ng buhay na walang pamantaya ng Diyos, walang pakundangan sa mga usaping moral at sa usaping mga kabutihan. Hindi po ganyan. At ito po ang mensahe na kukunin natin dito sa talatang 5 at 6. Ang pananampalataya kay Jesucristo ay may pag-asa na nagbubunga ng pag-ibig na gumagawa. Pansinin niyo, pinagsama-sama rito yung tinatawag na triangulo ng mga biyaya ni Pablo. Yung triangulo ng pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Madalas yan sa mga sulat ni Pablo, faith, hope, and love. At dito ngay muling pinagsama-sama niya, ang pananampalataya kay Jesucristo ay may pag-asa na nagbubunga ng pag-ibig na gumagawa. Kaya ganyan ang pananampalataya. Pananampalataya lamang ang tumatanggap kay Jesucristo. Hindi mo tinanggap si Jesucristo dahil iniibig mo siya. Hindi mo tinanggap si Jesucristo dahil gumawa ka. Ang pagtanggap kay Jesucristo ay pananampalataya lamang. Ngunit, itinurugtong dito ni Pablo na ang pagsampalataya kay Jesucristo ay magkakaroon ng mga bunga, magkakaroon ng mga kasama. Bakit? Dahil, sinabi ni Pablo rito, dahil sa Espiritu. Hindi dahil pinagsikapan natin. Ang paliwanag ni Pablo dito, ang sumampalataya kay Jesucristo nang dahil sa Espiritu ay magkakaroon siya ng pag-asang may katuwiran na hinihintay. Sa makatuwid, dahil sa Espiritu, hindi maaaring ang pananampalataya ay walang bunga. Hindi dahil sa sinisikap natin, hindi dahil sa tayo ay may resolusyon na magkakabunga yung ating pananampalataya. Ang sinasabi ni Pablo rito, ang sumampalataya kay Jesucristo, mayroong Espiritu na gagawa sa kanya upang ang kanyang pananampalataya ay hindi maaaring nag-iisa lamang. Yan ang sinasabi rin ng mga reformers. Yung kanilang sinasabi ay we are justified by faith alone, but not a faith that is alone. Tayo ay nag-aaring ganap sa pananampalataya lamang, hindi pananampalatayang nag-iisa. Napapansin nyo ba yung mga kape ngayon ay maraming mga kompetensya, usong-uso yung 3-in-1. Minsan nakatanggap pa ako ng 5-in-1. At nung pastor's conference, may nagbigay sa akin ng 7-in-1. Eh baka susunod, meron ng 10-in-1 o marami pa. Pero ang kanilang kompetensya ay hindi na lang isa basta kape ang kanilang inaalok, kundi may kasama na. Eh pagdating po sa usapin ng kaligtasan, hindi lang nag-iisa ang pananampalataya, bagamat ito lamang ang tatanggap kay Jesucristo, ngunit ang isang may pananampalataya, may mga kasama. At dito sa ating binasa, tatlo ang sinasabing kasama ng pananampalataya. Ano yung tatlong yun? Unang-una, ang pananampalataya ay may pag-asa na hinihintay. Ikalawa, ang pananampalataya ay may pag-ibig na nagpapakilos. At ikatlo, ang pananampalataya ay may paggawa na sinisikap. Ito pong tingnan natin isa-isa ang tatlong kasama ng pananampalataya. Kung tayo ay tunay na sumampalataya, unang-una, ang pananampalataya ay may pag-asa na hinihintay. Itong sinabi ni Pablo, sa pananampalataya ay naghihintay tayo sa pag-asa ng katuwiran. Eh hindi ba't ito nga ang pinakausapin ng Ebanghelyo? Katuwiran, righteousness. Ano ba yung righteousness? Ano yung katuwiran? Yan ang hinihingi ng batas ng Diyos. Nagbigay ang batas ng Diyos, at kapag tayo ay talagang sumunod sa batas ng Diyos, yun ang tinatawag na pagiging matuwid. Ang matuwid ay ang sumusunod sa batas ng Diyos. Eh ang tanong po ay, sino ba ang talagang matuwid? Hindi ba't sinabi ni Pablo, Roma 3, talatang 10, walang matuwid, wala kahit isa. Tinatanggap mo ba, isinasamo mo ba ang iyong sarili sa katotohanan na yan? Na ikaw ay hindi matuwid, ako, ikaw, sino man, kayong mga nakikinig sa radyo, walang matuwid. Wala kahit isa. Eh kung walang matuwid, anong pag-asa natin? Wala tayong pag-asa sa sarili natin, wala tayong pag-asa sa magagawa natin. At hanggat may pag-asa ka sa iyong sarili, kapahamakan ang hinihintay mo. Pero anong sinabi rito ni Pablo, ang sumampalataya kay Jesucristo, may pag-asa ng katuwiran. At pag sinabi po nating pag-asa, yan ang hinaharap. Yan yung mangyayari. Ang ibig sabihin, hindi pa man nangyayari, narito na sa isang mananampalataya yung kanyang pag-asa, parang tapos na. Parang tiyak na. Tiyak na na dahil kay Jesucristo, ang mananampalataya, pagdating ng hinaharap na siya'y tatayo sa harapan ng Diyos, may pag-asa ng katuwiran. Napakahalagang panagot po iyan sa batas ng Diyos. Yan ang ating panagot sa pinakamalaki na ating suliranin. Ang batas ng Diyos ay nagbibintang sa atin. Ang batas ng Diyos ay nagbabanta ng parusa sa atin. At ang tanong sa iyo, anong ihaharap mo sa batas ng Diyos? Ikaw na namumuhay na parang wala kang haharaping batas, na parang sa iyo ang buhay lang ay tungkol sa ambisyon, tungkol sa kalayawan. Isipin mong may haharapin kang batas ng Diyos. Paka isang tabi mo man yan ngayon, darating ang araw, haharapin mo yan, at ang haharapin mo ay parusa ng batas. Ngunit ito ang nasa isang mananampalataya, nang dahil kay Jesucristo may panagot siya sa batas ng Diyos, kaya ito yung pag-asa niya sa ng katuwiran sa hinaharap. Ito ang dapat mong matanggap upang maunawaan mo ang magandang balita ng Ebanghelyo, na walang pag-asa sa iyo, walang pag-asa sa simbahan, walang pag-asa sa relihiyon. Ang tanging pag-asa mo ay sa ginawa ni Jesucristo lamang. At ang isang sumampalataya kay Jesucristo, may pag-asa sa darating na katuwiran para sa batas ng Diyos. Kaya dun sa nagtatanong, anong ikinaiba ng mananampalataya? Eh ito ang isang sagot riyan, ang pag-asang katuwiran ng Kristiyano ang nagpapaiba sa kanyang pamumuhay doon sa mga walang pag-asa ng katuwiran. Doon sa mga ang inaasahan nila'y sarili, ang kanilang uri ng pamumuhay ay pamumuhay sa takot, pamumuhay sa banta ng Diyos, o kaya'y pamumuhay sa kabulagan ng maling katiyakan. Yan ang dala-dala ng mga Hudyong guro na nilalabanan ni Pablo sa mga taga-Galacia. Yung kanilang pagtuturo na para kayo maging ganap, eh dapat kayong magdagdag ng pagtutuli. Ang ibig sabihin po nun ay maging Hudyo. Eh matalas po yung pananalita ni Pablo dito. Eh sa katalasan nga, alam po ninyo, sinadya kong iwasan nung nakaraang linggo, eh, naramdaman ko ako sinumbatan ngayong linggong ito. Bakit mo iniwasan? Eh, dahil masakit sa tainga. Pero sasabihin ko na rin, yung sinasabi rito ni Pablo na kayo nahiwalay kay Kristo, ang totoong lengguwahe pong yan sa orihinal ay sinasabi niya, kayong nagdaragdag ng pagtutuli, kayo'y naputulan. Ibig sabihin, you who use circumcision, it becomes to you castration. Ang ibig sabihin ay ganyang katanas para kay Pablo yung pagdagdag ng anuman kay Jesucristo ay nawala ng saysay sa inaakala ninyong pakinabang ay lalo pang naging napakalaking perwisyo sa inyo. At ganyan nating tingnan ang anumang idaragdag kay Jesucristo para sa ating katuwiran, ito'y lalong perwisyo, lalong kapahamakan. Yan ang anumang pag-asang dagdag kay Jesucristo, ito ay kapahamakan. Pero para sa isang nanampalataya kay Jesucristo, ito ngayon yung panagot natin sa pagtutol. Anong pinagkaiba ng isang mananampalataya? Ang pinagkaiba ay yung may kapanatagan sa darating na pagharap niya sa Diyos at sa kanyang batas. Hindi siya padadala sa anumang hatak ng legalismo, anumang hatak ng dagdag kay Jesucristo. Ayan ang legalismo. Ang legalismo ay yung umaasa sa ating magagawa upang managot sa batas ng Diyos. Gumagawa ng mga sariling mga tuntunin. Ito yung sinabi ni Pablo kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o ang di pagtutuli ay walang kabuluhan. Ano yung ibig sabihin niyan? Yung mga taong gumagawa ng mga tuntunin at yung mga tao namang may kanilang sariling mga pagbabawal. Di ba? Yung mga taong ganyan, ganito ako. At yung iba naman ay, hindi ako ganon. Eh, ang pinapunto rito ni Pablo, ganyan ka man o hindi ka ganon, pagtutuli o di pagtutuli, yan ay walang kabuluhan kay Jesucristo. Anumang idinaragdag mo, ginagawa, binabawal, kung yan ang iyong dahilan na ikaw ay tanggapin ng Diyos, kapahamakan. Ang kailangan mo lamang ay si Jesucristo at ang taong may pag-asa ng katuwiran, siya'y maiiba sa mga walang pag-asa. Dahil siya'y may kapanatagan. Yung mentalidad ng legalismo, alam niyo ang sinasabi ay para maiba ang isang tao, kailangan siyang takutin. Kailangan mo siyang bantaan. Pag hindi ka umiba, mapapahama ka. Ganyan ang legalismo. Iba ang biyaya ng Diyos. Ang sinasabi ng biyaya ng Diyos, may ginawa na para sa iyo. May kapanatagan ka na, may pag-asa ka na sa inaharap. Dapat maging iba ang buhay mo nang dahil sa iyong kapanatagan. Ganyan ang isang mananampalataya. Panatag siya sa kanyang hinaharap, maiiba ang kanyang buhay. Naririnig natin ngayon ang mga kawawang biktima ng legacy. Ang legacy na yan ay malaki ang hawak sa tinatawag na pre-need companies. Yung mga naghuhulog para makapag-aral yung kanilang mga anak sa mga hinaharap, ngayon biglang nawala. At ang laki ng dagok niyan sa usapin ng mga pre-need companies. Nawala ng tiwala. Hindi nakasagot sa kanilang inasahan. Ngunit isang anyo lamang yan ng kawalang katiyakan ng mga pag-asa ng mga tao. May inaasahan tayo pagkatapos hindi natugunan yung ating inaasahan. Ngunit narito ang pinakamahalagang pag-asa ng kay Jesucristo, may panagot tayo sa batas ng Diyos. At yan po ay pangwalang hanggan. Maraming mga panghinaharap na hindi natin masagot. Anong mangyayari sa ating karir? Anong mangyayari sa ating kalusugan? Mga bagay na hindi natin lubos na masagot. Ngunit narito ang isang bagay na pwede mo nang sagutin ngayon pa lang. Ang haharapin mo sa Diyos. Sa banta, bintang at parusa ng kanyang batas at kautusan. Kay Jesucristo, ang mananampalataya ay may pag-asa ng katuwiran. Ang ikalawa, nakasama ng pananampalataya, ang pananampalataya ay may pag-ibig na nagpapakilos. Yan din ay bunga ng pananampalataya. Kung ang isang tao ay sumampalataya, magkakaroon siya ng bunga ng pag-ibig. At ano ang papel ng pag-ibig? Kailanman pinagsasama ni Pablo yung tatlong yan, pag-asa, pananampalataya, pag-ibig, ang laging papel ng pag-ibig ay motibo. Ano ba yung motibo? The motive. Ang motibo yan ang sumasagot sa tanong na bakit ko gagawin. Kailanman may krimen, ang isa sa mga unang tinatanong ng mga nag-iimbestiga ay sino ang may motibo. Eh siyempre kung sino ang may motibo, siya ang baka sakaling may gawa. Dahil kapag may motibo, gagawa. Maring ang motibo niya ay galit o motibo na makikinabang ng pera, makikinabang sa posisyon. Yan ang inaalam ng mga motibo sapagkat kapag may motibo, kikilos, gagawa. Ngayon ganyan ang mananampalataya. Kapag ikaw ay sumampalataya, hindi maaaring walang magpakilos sa iyo. At ang magpapakilos sa mananampalataya ay yung pag-ibig kalakip kay Yesu Kristo. Ano itong pag-ibig kalakip kay Yesu Kristo? Dalawang uri ng pag-ibig po yan. Ang una ay pag-ibig kay Yesu Kristo mismo. Ang isang tunay na mananampalataya, magkakaroon siya, magbubunga siya ng pag-ibig kay Yesu Kristo. Isa itong diniin ni Pablo na ikinaiiba ng mananampalataya, nagkakaroon siya ng pagmamahal kay Yesu Kristo. Pakinggan yung matindi niyang sinabi sa 1 Corinto 16:22, 1 Corinthians 16:22, kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay sumpain siya sa kanyang pagdating. Pag hindi umiibig, ito ang karakter ng mananampalataya. Meron siyang pag-ibig na motibo sa kanyang mga ginagawa. At alam niyo, napakaraming gawaing Kristiyano na ipinapagawa sa atin ng alang-alang kay Yesu Kristo. Paano mo gagawin ng alang-alang kay Yesu Kristo kung wala kang pag-ibig sa Kanya? Kung wala kang pagmamahal? Isang halimbawa ay maraming bagay na dapat tayo magtiis. At ang sinasabi kung bakit tayo magtitiis ay alang-alang kay Yesu Kristo. Paano mo gagawin kung wala kang pagmamahal kay Yesu Kristo? Isa itong magpapakilos sa atin. Kaya nga ang isang mananampalataya, hindi maaaring walang motibo sa kanyang ginagawa. At isang motibo na dapat para sa isang mananampalataya ay pag-ibig kay Yesu Kristo. Yan ang ibig sabihin ng pag-ibig kalakip kay Yesu Kristo. Pero yung ikalawang ibig sabihin yan ay pag-ibig sa kapwa ng alang-alang kay Yesu Kristo. Yan din ang isang ikinaiba ng Kristiyano. Kaya niyang umibig sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid, ng dahil kay Yesu Kristo. Madaling umibig o magmahal ng dahil kadugo natin, o magmahal ng dahil kamag-anak, o kaya magmahal ng dahil sa emosyon. Ang Kristiyano, ang may kakayahang magmahal, bagamat wala yung emosyon, bagamat hindi kadugo, at kung minsan maaring ang personalidad ay ayaw mo, ngunit maari mo pa rin mahalin ng dahil kay Yesu Kristo. Yan ang dapat gawin ng Kristiyano at ito'y dapat namumunga ng husto sa iglesia. Pakinggan yung sinabi ni Pablo sa mga nagkakaroon ng sigalot sa iglesia ng Roma. Kabanatang 15, talatang 7, Romans 15:7, ang sabi niya, tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang pamanik niya ay nagkakaroon lang kayo ng tensyon, mga pagkakaiba-iba ng personalidad. Bakit mo siya tatanggapin? Dahil tinanggap siya ni Kristo. Isipin mong ganyan para sa iyong kapatid. Magmahal ka ng dahil kay Yesu Kristo. At ito ang isang magpapakilo sa Kristiyano. Ang magpapakilo sa kanya ay pag-ibig. Kaya't mabuti na suriin natin ang ating motibo na talagang may sangkap ng pag-ibig. May mga iba pang motibo na maaring hindi pag-ibig at hindi kasalanan. Pero pag-ibig ang motibo na magsasama doon sa kahandaan na magtiis, pero may kasamang kagalakan. Yung iba, kung walang pag-ibig, maaring ang motibo mo ay magbigay sa iyo ng kagalakan. Halimbawa, ang motibo mo ay gantimpala, pagpapala. Ay madali kang gumawa ng may kagalakan. Pero paano na kung pagtitiis ang hinihingi, mahirap magsustento ang motibong yan. Ang kinakailangan ay motibo ng pag-ibig. Isipin mo ngayon, halimbawa, itong araw ng Sabbath. Ginugugol mo ba ng ayon sa motibo ng pag-ibig? Pukawin mong muli ang pag-ibig mo kay Yesu Kristo.
At diyan ka handa na magtiis, handa na magsakripisyo ng may kagalakan. Balitaan niyo ba itong pamamaril sa isang German school kung saan 15 ang namatay, pinagbabaril ng isang kabataan. Ang mga estudyante ron, pagkatapos tumakas at pagdating sa isa pang taon, namaril na naman. Pero may isang binalita doon yung saksi na yun daw isang gurong babae ay talagang iniharang niya yung sarili niya sa kanyang mga estudyante. At hindi umalis, siya ang nabaril, siya ang napatay. Ganyan ang handang gawin sa isang natural na pagkalinga. At higit ang magagawa dyan ang tunay na pag-ibig ng dahil kay Jesucristo. Handang magsakripisyo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo kung ang mga gagawin mo ngayon, ang mga ginagawa mo ngayon, ay may motibo ng pag-ibig. Sapagkat ang pananampalataya ay may pag-ibig na nagpapakilos. At ang kahulihan na kasama ng pananampalataya, ang pananampalataya ay may paggawa na sinisikap. Ang sinabi rito ni Pablo ay pag-ibig na gumagawa. Yan ang kakayahan ng pag-ibig kay Kristo, gumagawa. Kaya muli niyang sinasabi rito, hindi yung meron kang tuntunin, kagaya ng pagtutuli, o meron kang mga bawal. Huwag mong tingnan ang iyong katayuan sa kung ano ka o kung ano yung hindi ikaw. Pagtutuli o di pagtutuli. May mga ganyang katapat ang relihiyon. Ipinagmamalaki nila kung ano sila o kung ano yung hindi nila ginagawa. Kung minsan napakababaw. Diba yung mga Taliban dyan sa Afghanistan noon, yung mga lalaki noon bago ito napaalis ng mga Persa ng Amerika, eh talagang mga balbasarado eh, kasi naman bawal mag-ahit. Eh yun ang kanilang bawal. Bawal mag-ahit. Eh maaari kang magdagdag ng mga bawal mo. Bawal kainin, bawal ang ganito, bawal ang ganyang damit, bawal pumunta roon. At maaaring sabihin mo na dahil sumusunod ka sa mga bawal, eh ikaw na ay sa Diyos. Yan ang maling paggawa. Ang sinasabi rito ni Pablo na paggawa ay gumagawa ng dahil si Jesucristo ang Panginoon. Yan ang ginawa ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay magbubunga ng paggawa, hindi paggawa ng dahil may sinusunod na tuntunin o pagbabawal, kundi paggawa dahil nagkaroon ka ng Panginoon. Parang kung ikaw ay nagkaroon ng dati kang self-employed, bigla kang naging employed sa isang kumpanya, nagkaroon ka ng boss. At meron ka ng susundin. Kung ikaw ay naging mananampalataya, nagkaroon ka ng Panginoon. At meron ka ng susundin. Merong paggawa na magpapakilos sa iyo. Meron kang paggawa na pagsisikapan. Kaya ang punto rito, hindi po dagdag ang gawa na sinasabi rito ni Pablo. Huwag mong isipin na dagdag ang gawa sa pananampalataya, kundi talaga lang mangyayari. Ang isang mananampalataya ay magiging masikap sa paggawa dahil nagkaroon siya ng Panginoon. Yan ang sinasabi ni Pablo. Kagaya rin naman na hindi mo isipin na yung pag-iyak ng isang ipinanganak ay dagdag sa kanyang kapanganakan. Mangyayari lang yun. Na ipinanganak, siya'y iiyak. Ang mananampalataya, siya'y gagawa. Hindi dahil dagdag yung gawa sa kanyang pananampalataya. At narito ang panuri sa inaangkin nating pananampalataya kay Jesucristo. Ito ang sinasabi ni Santiago. Na akala ng iba'y kumukontra kay Pablo. Hindi po, ang sinasabi ni Santiago ay compliment. Ito'y angkop sa turo ni Pablo na pananampalataya lamang. Pero ang hamon ni Santiago sa kabanatang 2, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang gawa, hindi maaari. Ang tunay na pananampalataya ay gagawa. At yan ang ipanghamon mo't ipanuri sa iyong sarili. At saan mang lugar merong mananampalataya, makikita mo ang isang may pag-asa sa hinaharap, mayroong pag-ibig na motibo, at nang dahil dyan, hindi maaaring hindi siya gagawa. Gagawa siya at magsisikap bilang bunga ng kanyang pananampalataya. Ito po ang sinabi sa mga kawal ni Oliver Cromwell nung Civil War ng Inglaterra noong 17th siglo. Yun daw mga kawal niya ay mga mababangis sa labanan, mga matatapang, pero ang sabi nila ay mga kawal na natatanging may kabanalan, hindi ka raw makakarinig ng mga masasamang pananalita sa kanyang mga kawal, walang mga pagmumura, walang mga ganun. Eh, mga kawal ito. At talagang nasa gera. Pero kahit pa sa ganung konteksto, nang sila'y maging mananampalataya, maging sila sa ganung konteksto ay nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng pag-ibig, nagkaroon ng paggawa. Ganyan ang nangyayari sa isang mananampalataya. Kaya nga, ito ang pagsalubong ni Pablo sa salungat o pagtutol na nagsasabing kung mananampalataya walang ikinaiba. Ang punto ni Pablo, napakalaki ng ikinaiba. Sapagkat ang mananampalataya ay may pag-asa, may motibo ng pag-ibig, may paggawa na sinisikap. At ang hamon ko sa iyo ay, ikaw ba ay tunay na sumampalataya kay Jesucristo? Si Jesucristo lamang ang iyong inaasahan. Si Jesucristo lamang ang iyong tagapagligtas. Pero kung totoo yan, ikaw ay tunay na maiiba sa lahat ng mga tao dahil meron kang pag-asa, meron kang motibo ng pag-ibig, at meron kang paggawa na sinisikap. Ganyan ang tunay na mananampalataya. Kaya hamunin mo ang iyong sarili, ikaw ba ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo? Tayo'y manalangin. Dakila naming Diyos, sa pinangaral na salita mo ngayong umaga, sa iyo kami umaasa ng pagbibigay bisa dito upang hamunin ang bawat isa na huwag umasa sa kanyang sarili. Ang tanging panagot sa batas na iyong ibinigay, batas na nagbibintang sa amin, nagbabanta at nagpaparusa, ay tanging si Jesucristo lamang. Ngunit dito'y natutuhan namin na ang tunay na sumampalataya kay Jesucristo ay hindi maaaring nag-iisa lang ang kanyang pananampalataya. Kasama ng pananampalataya ay may pag-asa ng katuwiran kay Jesucristo, at dahil dito ay may iba ang isang mananampalataya sapagkat hindi siya mahahatak ng legalismo. Ang aming ginagawa ay dahil sa kapanatagan namin kay Jesucristo lamang, at ito ang mag-iiba ng pamumuhay ng mananampalataya. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa hangad naming maligtas ng aming gawa, kundi kami binigyan mo ng panatag na pag-asa kay Jesucristo. At itong mag-iiba ng aming pamumuhay, gayon din Panginoon, ang isang mananampalataya ay nilagyan ng espiritu ng motibo ng pag-ibig. At ito ang mag-iiba rin sa pamumuhay ng mananampalataya na ang motibo niya ay pag-ibig kay Jesucristo, at maaari niyang ibigin ang kanyang kapwa at ang kanyang kapatid ng dahil kay Jesucristo. Loobin mo na manuri kami ng aming sariling mga motibo kung nagpapanatili namin ang motibo ng pag-ibig, maging sa mga gawain namin ngayon. Suriin nawa namin ang aming sarili na pag-ibig ang mamayani, ang mangibabaw na motibo sa amin, at kung saan mayroong pag-ibig, mayroong paggawa na sinisikap. Hindi paggawa na dahil sa mga tuntunin o mga pagbabawal, kundi paggawa ng dahil kami may Panginoon kay Jesucristo. Kaya sana'y maging sapat na panagot ito sa mga tumututol na walang ikainaiba ang mananampalataya, kundi ang isang mananampalataya nga ay magiging pinakaiba sa lahat sapagkat mayroon siyang pag-asa, mayroon siyang pag-ibig, at mayroon siyang paggawa na siyang sinisikap na ipamuhay ng alang-alang kay Jesucristo. Mangusap ka sa mga wala pang pananampalataya, mangusap ka sa maaring may hidwang pananampalataya, at humamon ka sa mga tunay na mananampalataya na tunay ngang makita sa aming pamumuhay na kami iba kay Jesucristo. Sa pangalan ni Jesucristo, itong aming panalangin. Amen.